Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Selam əziz dinləyicilər, sizi bir daha salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz ordunun gücünü müzakirə edirdik hərbi ekspertlərlə bundan əvvəlki saatda və Üzeyir Cəfərli. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərli tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirməsi İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov söhbət edirdilər. Parad onun mənası, məqsədi, mesajı və ordunun real vəziyyəti ilə bağlı çox bir-birindən kəskin fərqlənən fikirləri eşitdik. Bir neçə saat sonra əziz dinləyicilər, səs arxivimizdə artıq bu müzakirəni dinləyə biləcəksinizsə, dinləyə biləcəksiniz əgər müzakirəni canlı yayımda qaçırdınızsa. İndi bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz heykəllərdir. Azərbaycanı ölkədən xaricdə hansı heykəllər təmsil edir və cəmiyyətin buna münasibəti necədir? Azərbaycanı tanıtmağın bir yolu da heykəllərdirsə, bu hansı heykəllər olsun? Bu barədə danışmaq üçün Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbəri və İlham Əliyevlə Stabilliyə və İnkişafa Dəstək Kampaniyasının rəhbəri Turan İbrahimovu dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranın qonaqları studiyadadır. Turan İbrahimov, Turqut Qəmbər, hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir verilər.
Salamlayırıq sizi.
Və gənclər yenidən bu mövzunu gündəmə gətirdilər. Biz ona görə gəncləri dəvət etdik bu müzakirəyə. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri belə bir müraciət ünvanlayıblar Misirin yeni hökumətinə. Və orada xatırladılar ki, Hüsnü Mübarəkin Azərbaycanda heykəli var idi və o bu yaxınlarda götürülüb və Misrin yeni hökumətinə deyirlər ki, siz də Heydər Əliyevin heykəlini götürün, çünki biz ölkəmizi diktatorların təmsil etməsini istəmirik. Belə yazırlar. Doğru mu anlattım Turqut Bey?
Bəli, yəni bizim yeni kampaniyamızın təxmini ideyası budur. Yəni, Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq bizim missiyamız və məqsədimiz Azərbaycanın demokratikləşməsidir və Azərbaycanın xarici ölkələrdə Azərbaycanın mövcud olan antidemokratik rejimin banisi olan Heydər Əliyevin təmsil etməsinə biz qarşıyıq və eyni zamanda biz düşünürük ki, bu cürə şanlı inqilabda qalib gəlmiş Misir xalqı inqilabın nailiyyətlərinə davam eləməlidir, bundan doymamalıdır və mübarək rejimindən, avtoritar rejimindən qalmış qalıqların hamısını yavaş-yavaş ölkədən çıxartmalıdır.
Bu sadəcə Misirdən istədiklərinizdir, yoxsa bütün başqa ölkələrə də haradakı heykəllər var, Serbiyada, Gürcüstanda, deyək ki, digər ölkələrdə, onlara da müraciət edəcəksiniz?
Hal-hazırda Misir, ancaq Misir hökumətinə müraciət eləmişik, çünki Misir biraz daha çox gündəmdədir, amma yəni Serbiyada, Ukraynada, Gürcüstanda, Rumıniyada olan heykəllərdə, yəni müzakirə mövzusudur, amma yəni sırf bu kampaniya Misirdə olan heykəllə bağlıdır.
Siz, Turan bəy, sizin yəqin ki məsələyə baxışınız fərqlənir Turqut bəyinkindən və Nida üzlərinkindən. Sizcə ölkəni təmsil edəcək bir heykəl olmalıdırmı və olsa bu kimin heykəli olsa yaxşıdır?
Əlbəttə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Əvvəlcə bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətlərdə biz hamımız bir-birimizin fikirlərimizə necə deyə irəli sürdüyümüz necə deyə ideyalara, kampaniyalara və s. və ilaxır tolerant yanaşmalıyıq və hörmətlə yanaşmalıyıq.
Yeri gəlmişkən özür istəyirəm sözünüzü kəsdiyim üçün, amma ümid edirəm ki, bu tolerans və dözümlülük bundan sonraki müzakirədə də əsas meyar olacaq və heç kim heç kimin sözünü kəsməyəcək və o, iki aydın, dəqiqədən aydın. Artıq replikalar yox,
mən fikrimi biraz başqa istiqamətə gətirmək istəyirdim. Bəli, hər inləyənə kimi bütün məsələlərlə bağlı, yəni Azərbaycanın dövlətçiliyinin, inkişafının və s. və ilaxır xeyrinə olacaq bütün məsələlərlə bağlı normal fərqli yanaşmalara normal baxmaq olar. Hətta kateqori bəyənmədiyimiz və bu yanaşmanın nəticə etibarilə ziyanlı olduğunu düşündüyümüz bütün məsələlərə belə şəxsən mən belə düşünürəm ki, tolerant olmalıyıq. Amma bu məsələ elə məsələdir ki, bu məsələyə məsəl üçün mən dözümlü olmaq, yəni iqtidarında deyirəm. Niyə? Ona görə ki, bu məsələ artıq birbaşa Azərbaycanın müasir dövlətçiliyini inkarın üzərində durur. Mən belə düşünürəm ki, və bu mənim subyektiv düşüncəm müəyyən reallıqlara əsaslanır və konkret tarixi prosesə əsaslanır və yaşadığımız bugünə əsaslanır ki, bu cür məsələni qaldırmaq birbaşa Azərbaycanın müasir dövlətçiliyinin fundamentinə baltalamaq deməkdir. Keçirəm sizin sualınıza. Yəni buna mən dözümlü baxmıram. Buna bu məsələni ortaya qoyan insanları üzr istəyirəm. Yəni ki bu şəxsi qəbul olunmasın. Mən bunu bir ideyaya üçün deyirəm. Amma satqınlıq, mən necə deyim, belə qərəzlilik və konkret nəyə vəsə kiməsə sözün birbaşa mənasında və hər mənasında qulluq eləmək kimi
kimə və nəyə? Kimə və nəyə?
Yəni onu sözümüzün gedişatında söhbətimizin gedişatında
yox, siz konkret burada ittiham elədiniz. Siz burada konkret ittiham elədiniz. Deyim,
bu gün Azərbaycan Respublikasının mövcud olmağını istəməyənlərə, Azərbaycan Respublikasının müstəqil və suveren mövcud olmağını istəməyənlərə.
Konkretləşdirin.
Turan bəy, nə ilə necə əlaqələndirirsiniz bu müstəqillik və suverenlik məsələsi ilə Heydər Əliyevin heykəli arasında nə kimi əlaqə görürsünüz?
Əla, çox gözəl. Biz necə deyim? Bu gün Azərbaycan dünyada müstəqil dövlətlər mövcuddur xəritədə və yaxud da ki hansısa BMT-nin üzvüdür və s. və ilaxır. Amma bu dövlətlərin hamısının adı çəkiləndə deyə filan dövlət, amma filan kəsin arxa küçəsidir. Filan dövlətin necə deyərlər, bu qabağına qoyub otardığı dövlətlərdir.
Böyük Britaniya haranın arxa küçəsidir?
Üzr istəyirəm də fikrimi tamamlayayım. Və bu dövlətlərin hansı qəbil dövlətlər olduğunu biz hamımız çox gözəl bilirik. Böyük Britaniya otaran dövlətlərdəndir. Və bizi kimi dövlətləri də otarmaq istəyən, istəyəməkdə iddialı olan dövlətlərdəndir. Və biz isə müstəqillik və ondan satılmışı ibarətdir ki, indi yavaş-yavaş gələk də qoy bir-bir də. Xəzicə xanım, sualınıza cavab verim, yoxsa...
Yox, siz cavab verin, amma cavab verin.
Cavab verin. Söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, müstəqillik nədir, suverenlik nədir, onun Heydər Əliyev adiyyatı nədir? Müstəqillik, dediyim kimi, tarix, sərhədlər, müəyyən etiketlər, necə deyərlər, atributlar, qoyaq, bir də suverenlik anlayışı var. Bəli. Sənin hökumətivin, ümumiyyətlə qanunlarının, sənin ərazində, sənin istədiyin kimi bu işləyirmi? Yoxsa kimlərsə sənə nəyinsə vasitəsilə təzyiq elib, onu özləri istədiyi istiqamətə yeri gələndə yönəldirlər.
Sənin deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Sənin deyəndə biz Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Dövlətini, Azərbaycanın dövlətini təmsil edən hökumətini.
Və burada... Hökumətini yoxsa xalqını?
Təbii ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqının, necə deyərlər, təmsilçisi olduğuna görə... Əgər seçkili biz necə deyərlər sistemdən danışırıqsa, aha, bəli elədir. Bu cür baxılır. Bugün əgər Azərbaycana, Türkiyə cümhuriyyətinə, müəyyən Türkiyənin öz regionundakı maraqları var və onun bu maraqlarını təmin eləməsinin həmi qarşısılanmaq, həm də ki, o, həmən digər dövlətlərə, üçüncü bir dövlətlərə sərf eləyən bir şəkildə həyata keçirməsi üçün, təzyiq etmək üçün və yaxud da ki, deyətdə burada başqa bir maraqlar var, Ermənistanın sərhədləri açmağını ortaya qoyulur. Bu zaman Türkiyə hökuməti Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyəndə Azərbaycan öz maraqlarından çıxış eləyərək öz iradəsini, öz yumruğunu yerə ortaya qoyursa, çox dəxli var, çox dəxli var. Və bu an Azərbaycan artıq kimlərsə, haranınsa prezidenti dəvət eləyəndə ki, gəlin bu məsələyə, mənim prezidentim getməyəndə artıq bu birbaşa suverenliyin, müstəqilliyin göstəricidir. Və artıq burada görəndə ki, bu prezidentin, bu hökumətin sənin dediyin diktə ilə oturub durmamaq kimi bir necə də lüksü var, onda bu cür yol onların alternativ təzyiq rıçaqları ortaya salınır və s. və ilaxır. Məsələn, bu lap xırdalığına geçsək. Bu məsələ isə ona ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının, müasir Azərbaycan Respublikasının özü də qeyd elədi ki, o biraz qərəzli şəkildə antidemokratik desə də, Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevdir.
Bu gün Heydər Əliyev. Yox, dövlət demədim, rejim dedim. Dövlətlə rejimin fərqini bilir.
Fərqi var, amma hal-hazırda dövlətçilik ənənələrini sırf bu rejimlə bağlıdır. Heydər Əliyevin əsasında
yox, elə deyil.
Rejimlə bağlıdır.
Yox,
bu müasir Heydər Əliyev dövlətçiliyindən gəlir.
Heydər Əliyev ancaq bu rejimlə bağlı, dövlətçilikdə yox.
Turqut bəy, Turan İbrahimovun dediyindən mən belə başa düşdüm ki, o Azərbaycanı hal-hazırda öz iradəsini diktə edə bilən suveren dövlət olduğunu deyir və
ona
deyir
ki, iddialı dövlətdir.
Deyir ki, buna nail olunmasına məhz Heydər Əliyev düz anladım.
Yəni, əsasını Heydər Əliyev qoyub.
Əsasını Heydər Əliyev qoyub. Siz bununla razılaşırsınız mı?
Yəni, ümumiyyətlə, bu diskursun heykəllə heç bir aidiyyatı yoxdur birbaşa. Çox və təbii ki, razılaşmıram. Çünki bayaq Turan bəy də dedi, səhv dedi amma. Yəni, mən orada demişdim ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın indiki mövcud antidemokratik rejiminin banisidir və Azərbaycanda Heydər Əliyevin dövrünə korrupsiyanın çiçəklənməsi, Qarabağın 6 rayonunun getməsi, antidemokratik və qeyri-azad seçkilərin keçirilməsi və s. Ölkənin demək olar ki, əhalisinin yarısının xarici getməsi kimi fəlakətlər baş veribsə, deməli, Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi kimi görmək və onu adlandırmaq biraz gülünçdür. Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi kimi, əgər kimisə axtarsızsa, bu Azərbaycan 1-ci Respublikasının baniləri Məmməd Əmir Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Nəsib bəy Yusuf bəyli və s. bizim böyük şəxsiyyətlərimizdir. Əgər 2-ci Respublikada axtarıqsa, bu Əbülfəz Elçi bəydir və onun milli hərəkatla bağlı olan silahdaşlarıdır. Yəni, bu adamlardır bizim dövlətçiliyimizin baniləri və əgər diqqət eləsəz, məsələn, əgər heykəl mübadiləsi gedirsə haradasa, məsələn, Amerika heç vaxt Atabuşun heykəlini heç kimə təklif eləməz. Amerika təklif eləyər kimin heykəlini, əgər belə bir praktika varsa. Thomas Jefferson heykəlini, George Washington heykəlini, yəni yararcı atalar deyilən bir qrup var.
Qurucu
atalar, bəli. Həmin qurucu atalarda biz də məncə Məmməd Əmir Rəsulzadədir, deməli Nəsib bəy Yusuf bəyli, Fətəli Xanxoyskidir və onların silahdaşlarıdır.
Bəs arada Sovet dövründə bir necə deyirlər, bir qara bir xətt var. Bəs onda belə Amerika Birləşmiş Ştatları mən üzr istəyirəm.
Sovet dövrünü işğalçı rejim kimi tanıyırsınız?
Əlbəttə ki, onu heç kim onu inkar eləmir.
Belə çıxır ki, Heydər Əliyevi də işğalçı rejimi.
Yox. Heydər Əliyevin oradakı xeyr. Elə yox, bunu bu üzr yanaşmayaq. Sovet rejimi sizin və mənim hamımızın qəbul etdiyimiz Məmməd Əmin Rəsulzadə rejimini, hakimiyyətini müəyyən siyasi oyunlarla başqa, yəni sosializm deyə bir alternativ ittifaq və s. və ilaxır təklif etməklə nəticə etibarilə vədlərinə xələt çıxaraq işğal edilmiş kimi bir vəziyyət salıblar o dövrü.
İşğal
o dövrdür. Yəni, bunu bizim bugünkü başa düşdüyümüz birbaşa işğal yox, bunu siyasi oyunlara salıb, necə deyərlər, onun süverenliyini və müstəqilini əlindən almaq. Əgər i̇şğal bu formada deyilsə, işğal kimi demək olar. Amma bir də tarixi reallıqda, bu reallıqdan çıxış eləyərək dövlətinin necə deyilər, maraqlarını o kontekstdə təmsil etmək üçün bir çox addımlar atmış insanlar da biz dırnaqca sala bilmərik.
O vaxt dövlət yox idi, biz müstəmləkə idi, Sovetin müstəmləkəsi.
Yox, biz subyekt idik də orada. O subyektin içərisində onunla bağlı bir çox şeylər deyə bilərik.
Amma aydın idi ki, biz orada müstəqil deyilik və biz Moskvanın birbaşa direktivalarına, instruksiyalarına oturduruz.
İttifaqı qurulanda orada tamam bilirsiniz də konfederasiya halında bir ideya var idi. Sonradan onu bütün məhdudlaşdırdı.
Kağız üzərində.
Ayso, yox, heç kim onu inkar eləmir. Yəni siz əgər o dövr içərisində fəaliyyət göstərmiş birinin o reallıq, o kontekst çərçivəsində götürməyib başqa yerə yolunu tutmur mənim sizə.
Yox, məsələ belədir. Söhbət mənim istirəm. Söhbət
fikir bildirim də bu Məmməd Əmin Rəsulzadə məsələsinə, Elçibəy məsələsinə. Bu kökündən yanlış bir yanaşmadır.
İcazə verin, sualı qoyaq sonra. Söhbət mənim dəyərləndirməmdən getmir. Söhbət Pribaltika ölkələri, hansıların ki, bilmirəm, müstəqillik və suverenlik və inkişafı haqqında siz nə fikirdəsiniz, amma hər halda Avropa Birliyinin üzvləridirlər, kifayət qədər inkişaf etmiş ölkələrdir. Pribaltika ölkələrində həmin dövrü işğal dövrü kimi bir mənalı qəbul ediblər və lustrasiya prosesi keçiriblər. Bu deməkdir ki, işğalçı rejimə işləyənlərin hamısını mühakimə ediblər.
Onlarda biraz fərqlidir. Onlar niyə sonradan qoşulduqlarına görə onlar birbaşa işğal olunmuş. Necə deyirlər?
Yəni arada bizdə birbaşa işğal olunmuşdu. 11-ci qırmızı ordu girmişdi ölkədə.
Bizdə söhbət elə deyildi. Bizdə Nəriman Nərimanovun danışıqları o dövrdə
yox, amma Cumhuriyyət nə vaxt süqut etdi? Cumhuriyyət 28 aprel.
Amma onunla
müqayisədə ordu girəndə.
Mən sizə bir şey deyim də. Bu məsələ aydındır. Siz nə deyirsiniz? Məndə nə deyirəm? Sadəcə olaraq indi siz başqa don geydirməyə çalışırsınız. Mən sizə real
burada Azərbaycan birinci respublikasının iflasının səbəbini siz yaxşı, başqa tərəfləri yozursunuz.
Yox, başqa tərəfi yozmuram. Siz deyirsiniz ki, təbii ki, hər dövlətin qurucusu var. Və o qurucusu o dövlətin, yəni dünyada qəbul olmuş bir haldır ki, simvolu sayılır. Nəticə ümumi milli birləşdirici simvoldur.
Ehtiyac yoxdur. Yəni kimisə axtarırsansa, yox, yəni Azərbaycandan kimsə təqdim eləmək istəyirsə, bunlar var.
Avropada bu gün şəxslərin hətta birləşdirici simvola çevrilməyinin əleyhdarıdır və onlar o səviyyəyə gəlib çatıblar. Mən bunun özünü də milli dövlət anlayışına zidd və təhlükəli bir şey sayıram. Mən Turqut bəyin fikrinə deyim ki,
Azərbaycanın dünya ölkələrinin simvolları şəxsləri deyil.
Şəxslər deyil, anlaşılan. Bugün Avropada var, ona qarşı çıxırlar. Avropa Birliyinə üzv olmaq kimi də bu şərt də var. Məsələn, Türkiyə qarşısında da var ki, Atatürklə bağlı. Mən söhbəti üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, Jefferson, George Washington, yəni qurucu liderlərdir. Yəni inkar olunmur, yəni müəyyən tarixi dövrlərdə bu insanların müəyyən tarixi situasiyaya görə rolları olub. Bugün Gürcüstanda biz hamımız normal qəbul edirik, bir inqilab baş veribdi. Zorla, güclə demokratiya reisləri özünə salınıb bunu irəlilətmək üçün mən deyirəm yeni qalıstıqlı, kostyumlu demokratik görüntüsü olan başqa cür diktatura var. Üzr istəyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir və Gürcüstan müxalifət də bugün bunu deyir. Və bu onlar George Bush'un Bala Josbuşun da, oğul Josbuşun heykəlini qoyublar. Nə Jefferson'ın, nə bilim.
Biabırçılıqdır da ki.
Biabırçılıqdır. Yəni, buna siz belə bir yabırçılıq kimi yanaşırsınız. Onlarsa deyirlər ki, bizim tarixi, nə bilim, bu nailiyyətimizdə sırf o kişinin rolu olduğuna görə biz onun heykəlini qoymuşuq.
Yəqin Heydər Əliyevin də Misirin tarixi nailiyyətlərinin.
Bu tam fərqlidir. Biz, səhv eləmirəmsə, Azadlıq Radiosunda bununla bağlı bizim söhbətimiz olmuşdu. O dövrdə Azərbaycan Respublikasının başında duran insanlar Azərbaycanın haqq səsini duydurmaq üçün müttəfiq axtarışın hansı dövlətlə, hansı dildə danışmaq olarsa o dildə danışmışlar, mübarəyin heykəlini bura qoymuşlar. İndi bu məsələni bu gündə bu reallıq bura gəldi, onu götürdülər. Bu da ki, indiki inqilablara hörmət əlamətidir.
Siz gətirdiniz.
Yox, mən Turqut bəyin fikrinə gətirdim ki, Jefferson nə bilmədə Gürcüstan. Hamımızın ideallaşdırdığı Gürcüstan.
Siz misal gətirdiniz Gürcüstanda George Bush'un heykəlini.
Bəli.
Və dediniz ki, Gürcüstanın inkişafında və yaxud hər hansı bir dövlətçinin rolunda onların nöqteyi nəzərindən George Bush'un böyük bir rolu olub.
Bəli.
Ona görə ona heykəli qoyublar.
Bəli.
Heydər Əliyev Gürcüstana enerji və s. məsələlərdə çoxlu güzəştə gedib, Heydər Əliyevin də heykəli var orada. Və izah ediləndə də bunu Gürcüstan
məsbatında müstəqilliyi üçün, Azərbaycan suverenliyi üçün Gürcüstanın müstəqil suveren olması önəmli şərtdir. Yəni dövlətçiliyi
hər
üçün edilmiş güzəştlərdir.
Gürcüstan cəmiyyəti cəmiyyətinə bunu belə izah ediblər ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan, üzr istəyirəm, Gürcüstana çox böyük bir faydası deyil. İndi maraqlıdır mənim üçün ki,
Misirə nə deyib?
Misirə hansı faydası?
İndi belə deyib. Misir isə bunu Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə, Azərbaycan Respublikasına olan necə hörməti kimi, müttəfiqlik necə deyərlər münasibətləri kimi müəyyən məhdud çərçivədə söhbət gedir. Strateji bizim mən bildiyim qədər müttəfiqlik kimi belə bir şeylərimiz yoxdur bizim. Bu anda Azərbaycanı təmsil eləyəcək bir şəxs və yaxud da ki kimisə nəzərə tutublar, bu Heydər Əliyevdir. Bunu qoyublar. Yəni burada kim bunu necə deyərlər, şübhə altına salacaq nə var ki? Mütləq nəsə olmalıdır. Ondan əlavə Misirin bəlkə də elə bir anda, elə bir yerdə Azərbaycanın indi biz bunun tarixi bu dəqiqə xırdaqlanı bilmirik də. Elə bir necə deyərlər, addım olubdur ki, o Misir üçün bəlkə də böyük bir şeydir. O məhdud kontekstdə biz götürsək. Yəni bunu indi belə danışaq da. Bu gün Latin Amerika ölkələrinin bir çoxlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün heykəlləri var, bu Türkiyə dövlətinə olan münasibətlərdir. Yəni bunu sırf bizə nəsə eləyibdir deyə söhbət getmir ki, bu diplomatiyadır. Bu da xalq diplomatiyası, dövlət diplomatiyası, hökumət diplomatiyanın bir təzahürüdür.
Maraqlıdır. Niyə Azərbaycanda ümumiyyətlə, mən istəyirəm biz biraz geniş götürək kontekstdə.
Necə istəyirsiniz?
Niyə Azərbaycanı hökmən də deyək ki, hansısa bir adamın heykəli ilə tanısınlar. Başqa bir, misal üçün, sizin deyək ki, başqa bir ideya vermək imkanınız olsaydı, hansı ideyanı verərdiniz?
İndi bu məsələ tam biraz başqa cür məsələdir. Yəni, buna doğrudan da burada fikir bildirmək olar. Adətən şəhərlərin öz simvolu olur, nə bilim, dövlətlərin, dövlət deyəndə ya da bu, bir cür şey düşür. Məsələn, Azərbaycanı biz istəsək də, istəməsək də, bundan heç cür, necə deyərlər, bunu silmək olmaz. Azərbaycan deyən kimi bir qədər məlumat olan Xəzəryanın neft ölkəsi kimi xatırlayırlar. Amma biz nə istəyirik, belə ifadə var ki, biz bunu raskurut qılək, populyar açıq, bizi ondan tanısınlar. Bu artıma başqa bir mövzudur. Yəni, biz bunu müzakirə eləyə bilərik. Heydər Əliyevlə Azərbaycanı tanımaqları normaldır ki, bu faktdır ki, Azərbaycan müstəqil olmayanda, azərbaycanlıları, məsələn, Avropada və qəhbdə rəsçı müslüm deyib qəbul eləyəndə bütün digər xalqlar kimi Heydər Əliyevi bir şəxsiyyət kimi tanıyırdılar.
Kim onu elə qəbul eləyibdir? Siz özünüzdən şeylər çıxardırsınız.
Xəbərimiz yoxdur ki, o vaxt Ruslardan əlavə müsəlman olanlara rəsçı müslüm deyirdilər. Tacik, Özbək, Azərbaycanlı, Çeçen, Qırğız, anlayışı çox məhdud idi.
90-cıların əvvəllərində Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər azərbaycanlılar azərbaycanlılar kimi tanıyırdılar.
Və 89-cudan sonranı mən demirəm, mən Sovet dövrünü deyirəm.
89-cu ildə də Azərbaycan xalqını bir dənə Koreya jurnalı, Yapon jurnalı ilin ən böyük xalqı elan etmiş hadisəsində.
Yəni artıq
Azərbaycan xalqı
20 yanvar hadisəsinə görə yox.
Milli Azərbaycan hərəkatına görə. Yəni artıq o vaxtdan bizim xalqımız kifayət qədər tanınır. Sonra bizim xalqımızın digər başqa
mən ayrı-ayrı bir şeylər dövrlərdən danışırıq. Sovet dövrü.
Yox, yox, siz demədiniz Sovet dövrü. 89 da Sovet dövrüdür.
Artıq orada bizim millət öz millət olaraq öz iradəsini ortaya qoymuşdu, dünyaya səsini çıxarmışdı.
Onda da Heydər Əliyevin heç bir rolu yox idi. Mən digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, mən Mübarəyin və Heydər Əliyevin heykəllərinin mübadiləsi məsələsini araşdıranda internetdə bir məsələ, bir məqalə gördüm, bir xəbər gördüm. Deməli, bu yaxınlarda istefaya yetmiş Misirin bir qubernatoru, kifayət qədər Misir siyasətini sayılıb seçilmə bir adam deyir ki, Misirdə Heydər Əliyevin heykəli götürülməlidir. Çünki biz deyir, sizə Mübarəyin heykəlini vermişik, sizdən Əliyevin heykəlini götürmüşük, siz nə adından öz başınıza bu heykəli götürürsünüz oradan. Yəni deyir ki, biz burada mübadilə aparmışız, siz burada diplomatik qaydaları pozursunuz. Yəni aydındır fikirdir. Yəni, mən dediyim fikirdir. Odur ki, heykəl məsələsində, ümumiyyətlə tarix məsələsində biraz ara vermək lazımdır. 20-25 il filan ara vermək lazımdır ki, tarix şəxsiyyətlərə qiymət versin.
Amma bu fikirdə yəni, çox razıyam.
Basa-basa salıb, adam rəhmətə gedəndən sonraki bir ildə adamın heykəllərini ora-bura qoymaq lazımdır. Öyle ki, sabah bu adamda dəyərləndirən var, filan beş məkan var. Sabah da vəziyyət dəyişəndə bu adamın heykəlini aşırtmasınlar.
Bu vəziyyət dəyişməyəcək. Siz vəziyyətlə vəziyyəti saf salırsınız.
Necə ki burada biz aylarla Mübarəyin heykəlinin aradan götürülməsini tələb etmişdi və axırda hökumət buna razılaşdı.
Sizin tələbinizə görə razılaşmadı. Hökumət konkretləşməli gözləyir.
Həm də bizim tələbimizə.
Vəziyyət konkretləşməli, yəni elə bir şey olabilər ki,
artıq konkretləşmişdi. Ondan hardasa 3 ay sonra çıxartdılar.
Mübarə
çoxdan hakimiyyətə gəlməyəcək. 3 ay ondan sonra oldu.
Yəni konkretləşdirdilər və bu axı sizin tələbinizə görə etdilər.
Və orada həm də bizim tələbimiz var idi. Xəcə xanım, üzr istəyirəm. Onu mən deməliyəm ki, deməli, Mübarəyin heykəlinin qabağında ilk flashmobda gənclər eləmişdi. Sonra bütün demokratik düşərgə bu məsələni qabartmağa başlamışdı və bu məsələ mətbu orqanlarda həm Azərbaycan mətbu orqanlarında həm xaricdə bu məsələ qabardılmağa başlamışdı və bu birbaşa Azərbaycan hökuməti üzərinə təsir oldu. Azərbaycan rejiminə təsir oldu ki, bu nə biabırçılıqdır? Adam diktatordur. Bunu bütün dünya qəbul edir. Sən bunun heykəlini niyə görə orada saxlamısan? Və eyni zamanda sabah nəsə olsa Əliyevin də heykəli orada belə gələcək.
Onu siz
ona görə o sizin arzu söhbət arzu söhbətidir, reallıq söhbətidir. Mən demək istədiyim odur ki, bir 20-25 il ara olmalı ki, şəxsiyyətlərə dəyər verilsin, qiymətləndirilsin ki, bu adam tarixdə rolu nə olubdu? Bu adam Azərbaycan üçün yaxşı işlər görüb, pis işlər görübdü.
Tamamilə razıyam.
Tamamilə razısınız.
O sizin düşərgəyə ehtiyacı var ona. Amma yerdə qalan hər kəs onun
düşərgəyə ehtiyacı yoxdur.
Siz razılaşırsınız ki, Heydər Əliyevin də heykəllərini belə tələsik qoymadan gözləmək lazım idi bir 20
il. Eyni söhbət, eyni situasiya. Türkiyədə bu hadisə yaşanmışdı. Belə bir şeydir. Atatürk yəni vəfat etdikdən sonra siz bilirsiniz ki, İsmət İnönü onun silahdaşı hakimiyyətə gəlmişdi. O özü iddialı idi. Milli şəfətdə adını qoymuşdu. O vaxt Führer, Duce, nə bilim, Caudillo belə bir necə deyirlər, belə bir furya var idi və bu özün milli şəf elan eləmişdi və Atatürklə özü arasında bir qəribə bir ziddiyyət əmələ gəlmişdi və pulun üstündən onun şəkli yox. Siz gözünüzü xahiş edirəm, imkan verin, mən fikrimi əsaslandırım. Öz şəkillərini vurmuşdu və sair və axır və o zaman da bu şeylər qalxmışdı ki, və o dövrdə Osmanlının tərəfdarları, hətta biz əgər məğlub olmuşuq, Anadoluda dövlət qurmuşuqsa, bu respublika olmamalı idi, Osmanlı ənənələrini saxlayaraq balaca bir Osmanlı cümhuriyyəti elan eləməli idi, bu ənənənin tərəfdarları vardı və onlar inkar edirdilər Atatürkü və eyni fikirləri səslandırırdılar. Və onların da bu necə də fikirlərinin özünə xoş gəldiyi üçün İsmətin önü bəzi addımlara getmişdi, amma nəticə etibarı məlum oldu ki, Atatürk dövlətinin qurucu simvoludur və bu prosesdən o həmin o radikallar durula o səviyyə gəlib çatdılar ki, bugün Erdoğan hökuməti oldu və Atatürkün ideyalarını gerçəkləşdirənlərdir. Mən təklif edirəm ki,
kim? Bizim Erdoğan hökuməti.
Erdoğan hökuməti, yəni ki, vaxtı üçün o radikallar var idi, Osmanlı pərəz. Yəni dinin dövlətdən ayrılmasına etiraz edənlər, Türkiyə Cumhuriyyətinin elan olmasının tərəfdarı deyil, Osmanlı dövləti qursun.
Trump bəy,
Atatürklə Əliyev bir müqayisəsi
görürsünüzlər. Türkiyə siyasətini qoyun bir yerə.
Mən onlara analogiya gətirirəm. Bu insanlar da o zaman
Analogiya səhvdir ona görə ki, Atatürklə Əliyevin müqayisəsi öncədən gülüncdür.
Üzr istəyirəm.
Atatürk maliyyətləri, fərdi rolu Atatürkündən qat-qat çoxdur.
Deməli, Atatürk Türkiyəni müstəqil elədi, Atatürk Türkiyəni işğaldan azad elədi, Atatürk Türkiyəni dünyəvi dövlət elədi, Atatürk Türkiyəni bir dövlət kimi yaşamasının səbəbkarı oldu, Atatürk inqilab elədi Türkiyədə. Heydər Əliyev gəldi, nə elədi? Heydər Əliyev gəldi, 6 rayon getdi, korrupsiya çiçəkləndi, normal seçki keçirilmədi. Bütün deməli beynəlxalq təşkilatları
atan gil Azərbaycanı dağıdanda
sənin, o sizin
üzr istəyirəm. Bax buna üzr istəyirəm. Sizin atanız.
Üzr istəyirəm. Məncə
mehriban düşmanı Əli Kərimlə ölkəni darmadağın eləyən momentdə gəlib onu yığıb yığışdırdı. Böyük şeydir.
Aha, aha, 6 rayon getdi. Sonra korrupsiya çiçəkləndi.
O həngaməni yığıb yığışdıranda sonra onlar gedəcəydi də elə bir vəziyyətə salmışdınız ki, Azərbaycanın o regionu yox idi ki, qalxıb deməsin ki, biz ayrıca dövlət.
Nağıl danışmayın. Nağıl danışmayın.
Nağıl danışıb keçmişdə başa.
Nağıl danışmayın. O qalxan regionlarda Heydər Əliyev dövründə qalmışdı, nağıl danışmışdı.
Xalq ayağa qalxmışdı, onun başına keçdi. Amma Heydər Əliyev xalq parsalyanların
gəlir. Heydər Əliyev isə xarici
hərbi... Xayiş edirəm, bir elan, Turqut Qəmbər burada Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü kimi iştirak edir.
Xəcə xan, mənim etirazım yoxdur.
Yəni, problem bundadır ki, biz Turan bəyin atasının kim olduğunu bilmirik və burada...
Xəcə xan, mənim heç bir etirazım yoxdur. Əgər Turan bəy öz bu diskusiyada öz məqlubiyyətini etiraf edib, məsələləri başqa tərəfə gətirsin, orada da məqlub edir.
Sadəcə olaraq məsələyə belə qərəzli yanaşırsınız, hər şeyin üstündə tək çəkirsiniz, axı, reallıq var.
Dinləyicilərdən suallar var və xahiş edirəm Türkiyə siyasətini qoyaq bir qırağa.
Analogiya aparmaq lazımdır. Nə? Bəs nəyə əsaslandı biz izah eləmək lazımdır. Bu insanlar bu boyda şəxsiyyəti, bu boyda nailiyyətləri inkar edib özlərindən eramızdan əvvələ qayıtmaq istəyirlər.
Türkiyə oluqam və sizin hər səhvinizi tutsam burada veriliş tamamilə başqa.
Bu məsələdə hələ Allah məsələ heç nə danışmadı.
Və xahiş edirəm. Çox
qarış idi Cümhuriyyət tarixi.
Xahiş edirəm lütfən xahiş edirəm bu məsələləri qarışdırmayaq. Və dinləyicilər yazırlar. Turan bəy hakimiyyət bir az da dəstəkləsəniz, heykəlin birini də sizə qoyacaqlar, memar imzalı dinləyici yazır, Əli Özgür yazır, Xalq Cəbhəsi şinelindən çıxmış müxaliflərin Rəsulzadənin heykəllərinin olmamasına etiraz etməyə mənəvi haqları yoxdur. 90-cı illərdə Sovet irsini vəhşicəsinə dağıdıb, Leninin heykəllərini sürüyənlərə tarixin ədalətli cavabı belə olmalı idi, belə yazır Əli Özgür. Hafiz Yusif yazır, Turan bəy, sizə yazırlar, deyirlər yaltaqlanmayın, mərd olun, belə yazırlar. Bir nadir imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq, mövzudan kənara çıxdığım üçün üzr istəyirəm. Görəsən, İlham Əliyev bilirmi ki, Turan müəllimin daşıdığı vəzifəni, yəni İlham Əliyev ilə sabitliyə və inkişafa dəstək kampaniyasını? Yəqin bilmir, hələ bilsəydi, Turana da deputatlıq mandatı verərdi.
Çox maraqlanırsa, gesin araşdırsın, öyrənsin.
Salam, sualım Samir müəllimədir, Turan bəyədir. Evet. Birdən başınıza bəxt quşu qondu, prezident sizə vəzifə təklif etsə nə olardı, səmimi cavab istəyirəm. Turan bəy, siz şəxsiyyətə pərəstiş etmirsinizmi, belə yazır Ülvi imzalı dinləyici. Zamiq Məmmədlik yazır, Turan bəyə sualım var. Görəsən o Azərbaycanda yox, Marsda mı yaşayır? Seçkilərdə biabırçı saxtakarlığı, məmurların, nazirlərin və onların övladlarının qeyri-qanuni yollarla qazanılmış milyardlarını, sifarişli məhkəmələri, əhalinin qeyri-qanuni əmlak hüquqlarının pozulmasını, sifarişli qətilləri, polis zorakılığını, söz və ifadə azadlığının vəhşicəsinə boğulmasını, korrupsiyaya qarşı güya mübarizə elan edən, Turan bəyin də ağız dolusu dəstəklədiyi İlham Əliyevin övladlarına Dubayda aldığı toplam 77 milyon dollarlıq villalardan xəbəri yoxdur. Harada yaşayır Turan bəy? Yoxsa bu xalqı axmaq sayırsınız? Danışdığınızın fərqindəsiz. Sizi minlərlə adam dinləyir. Ayıbdır. Zamiq Məmmədli yazır. Hələlik bunlara cavab verək. Xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Turan bəy, sualları
çox... Olar, orada bir dənə sual mənə aid idi. Mən verim, sonra siz cavab verərsiniz.
Sizə aid idi deyərkən. Siz şinelindən çıxmış müxaliflər. Bu sizsiz.
Təxminən bizə deyilir də, yəni bu aydındır və Rəsulzadən adını mən çəkdim. Yəni burada məndən söhbət gedir. Mən bir şeyə diqqət yönəltməyinizi istəyirəm ki, deməli bu yaxınlarda YouTube-da bir video gördüm. Deməli Heydər Əliyevin səhv etmirəmsə 91-ci ildə çıxışı idi və orada Heydər Əliyev deyir ki, bəs o vaxt prezident Mütəllibov idi. Mütəllibov hər yerə öz şiklini vurubdu. Bəs bizim dövlətimizin banisi Rəsulzadənin bir yerdə şikli yoxdur. Deməli, burada sizin təriflədiyiniz Heydər Əliyev özü birbaşa deyir ki, bizim dövlətimizin banisi Rəsulzadədir, bu bir. İkincisi, o deyir ki, Mütəllibovun şikilləri hər yerə vurulmuşdur. Halbuki, o vaxt Mütəllibov prezident kampaniyasını aparırdı və normal şəkildə öz plakatlarını, onun tərəfdarları ora-bura vururdular ki, və Əliyev burada öz sonrakı hərəkətlərinə o vaxt dediyi arasında bir ziddiyyət təşkil edir. Çünki Əliyevin hakimiyyəti dövründə...
Amma dinləyici Heydər Əliyevin tərəfdarı deyildi.
Ondan çıxış eləməyə başladım sadəcə, onu da davam eləyəcəm. Çünki Əliyev öz hakimiyyəti dövründə onun şəkilləri də var idi, digər məsələlər də var idi. Yəni, kifayət qədər artıq şəxsiyyətə pərəstişin toxumları artıq Azərbaycana səpilmişdi. Lenin məsələsinə gəldikdə isə Rəsulzadə Lenin tamam fərqli adamlar idi. Rəsulzadə Azərbaycan dövlətinin banilərindən biri idi. Lenin isə Azərbaycanı işğal edən bir ideologiyanın, bir dövlətin rəhbəridir və işğalçıdır. Yəni, bu iki adam arasında fərq görmürsə, Əli Özgür müəllim, mənim sözüm yoxdur sözün açıqda.
Buyurun.
Mən suallara cavab verəcəm, qısa bir olarmı, bir münasibət bildirim. Bu, Heydər Əliyevin böyüklüyüdür ki, Heydər Əliyev özü, özündən əvvəl və özündən sonraki məsələlər var, düzdürmü? Heydər Əliyevin sonrakı məsələlərə biz qiymət veririk. Heydər Əliyevin vəfatından sonra, dünyasının dəyişməyindən sonra və biz yeni Azərbaycanın banisi kimi onu görürük. Amma
yo, mən Heydər, onu deyirdim ki, yəni, o hələ hakimiyyətdə olanda öz şəkillərini yəni, ora-bura qoyurdu.
O anlar hansı vaxtlarıdır, aydın məsələ. Hələ Gəncəyə getməmişdi, hələ səhv eləmirəmsə, hələ yenicə parlamentin sədri
seçilməyə başlamışdı. Onu deyəndə hələ 91-ci ildə.
Naxçıvanda olub.
Hətta yəni bu insanın hələ bir öz aləmində belə bəlkə də fikirləşmirdi
ki. Yox, mən onu deyirəm ki, bu adam mütəllib o günahlandırır, sonra Mütəllibovun elədiklərini
yəni bu Heydər Əliyevin böyüklüyüdür ki özünə qədər hələ özü heç bir
söylədiyi adamın elədiklərini təkrar edir, böyüklükdür.
Yox, təkrar deyil. Onun özü elətdir, biz elətdiririk onu, biz.
O hakimiyyətdə olanda, o hakimiyyətdə olanda siz nətər edirdiniz?
Yəni biz Heydər Əliyevi necə deyirlər, gördüyü işləri qiymətləndirən, sağlam düşünən insanlar. Yəni o xəstə psixologiyada deyil,
Heydər Əliyevin şəkillərini özümüz vururuq.
Yox, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Heykəli kim qoydurub?
Hansı heykəli?
Elə Misirdəkini.
Heykəli kim qoydurub? Onu onlar qoyublar. Biz yo, burada bunu qoymuşuq. Onlar ürəkləri istəyir.
Yox, mən
şəxsiyyətə pərəstişin digər.
Özlər, onlar özləri ki, biz deyərək biz qoymuşuq onu.
Səfirliklər məşğul olur bundan.
Səfirliklər sadəcə olaraq ola bizim koordinasiya edirlər. Bu tamam başqa şeylərdir. Onlar orada qoymaq istəməsələr biz
zorla gedib Serbiyada heykəl nətər qoyulubdu. Mən deyim dedim sonra da. Bir dənə onu da qeyd edeyim. Serbiyada heykəl nətər qoyulubdu. Deməli bu heykələ 3 milyon
fakt var əlbizdə.
Bəli. Ha,
göstərin də o
sənədi. Tamam, Azadlıq Radiosunun Radio Free Europe, Radio Liberty-nin web saytına girin, orada yazın Əliyev, Statue Belgrad. Orada yazılıb
deməli. Balkan servisinin məqaləsidir.
Konkret, hardan görünəlib ki,
yəni bank
hesabları, nə bilim, hamısı var da.
Qoy mən deyim, mən cavab vermirəm. Yox, mən onu deyim. Deməli, bu heykələ 3 milyon dollar xərcləm, 2.9 nəsə belə bir rəqəmdir və o məsələni mən kənara qoyuram ki, bu 2.9 milyon dollar başqa daha ciddi məsələlərə xərclənə bilərdi. Məsələn, gənclərin xaricdə təhsil əslində pul ayrıla bilərdi. O məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, deməli o vaxtda bu heykəl qoyulanda, qoyulan anda Serbiyanın deməli vətəndaş cəmiyyəti, siyasilər, jurnalistlər, insan hüquqları təşkilatları bu məsələyə etiraz edirdilər ki, bəs bu biabırçılıqdır ki, dünyanın son diktatorlarından birinin bu cürə normal ölkədə, demokratik ölkədə heykəli qoyun. Hə, ola bilər, mən təbii mən həvkirlərim idi, sağlam düşüncədə olan progresiv adamlardı. Orada isə deməli Belqradın mer muavini deyir ki, indi təxminən onun ritorikasından belə anlaşılır ki, indi yəni mənim başa düşün, bizi başa düşün. Deməli gəlin keçmişi unudaq. Gəlin keçmişi unudaq. Bizə pul veriblər, bizə Belqrada kömək eləmək istəyirlər. Gəlin buna göz yumaq. Təxminən bu.
Ayaq. Hə, siz təxminən deyirsiniz ona.
Mən oxuyarsınız o məqaləni.
Allah qoysun oxuyacaq.
O özün sözlərini mən sizə deyirəm.
Mən burada bəzi məsələlər var ki, biz əgər sosial problemlərdən danışırıqsa, sosial münasibət məsələlərə, sosial məsələlərə münasibət ayrı şeydir, siyasi mövqe başqa şeydir. O ki, qaldı ki, orada bəziləri insanların öz dövlətçiliyi üçün, öz subyekti, vətəndaş mövqeyini ortaya qoymasını hansısa yerlərə yozularsa, deyir, hər insan öz əxlaqınla başqalarına qiymət verir. Deyir, kimin beynində, ürəyində, qəlbində nə varsa başqalarını o cür görür. Mən o insanların cavabını ancaq və ancaq o cür görə bilərəm. Mən bir şey demək istəyirəm. Bu məsələ o məsələdir ki, mən Heydər, məsələni bu cür qoyuruq ki, heykəllər bizi təmsil eləməsin və s. və ilaxır. Bu, biraz geniş məsələdir. Burada müzakirləmək olar. Amma Azərbaycan Respublikasının, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, dövlətçilik belə xalqın belə ümummilli lideri kimi, ulu öndəri kimi bu nöqtəyi nəzərdən, necə deyərlər onadır, bir simvol götürüb Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqına bir jest kimi harasa heykəl qoyublar. Buna qarşı çıxanları mən Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət eləmiş görürəm. Psixikalarının normal olmadığını düşünürəm və onların Azərbaycanın gələcəyini
Burada deməli iki məsələ var. Burada iki məsələ var. Birincisi böhtandır. Böhtandır. Faktlarınız varsa müraciət edin məhkəmə. Xəyanət edirsiniz. Xəyanət nədir?
Xəyanət yəni bu artıq addım
cinayət işlədirəm də deməli mən cinayət işlədirəm.
Bu artıq mənəvi bir
Yox. Mən cinayət işlədirəm ya yox.
Sizin indi cinayət işlədiyib işləmədiyi bizim mən bilmirəm. Hüquqi nöqteyi nəzərdən o qədər
əgər siz
detallarımla bilgilərim yoxdur.
Birinci mən əvvəl dediniz ki, bəs kiməsə satılmısınız və adları çəkmədiniz. Gedə-gedə getdiniz ki, kimdisə. Təbii ki siz orada deyəcəksiniz ki, xarici qüvvələr, ermənilər və s.
Yox, erməniləri mən demirəm. Nəticə etibarilə ermənilərin işinə yarayacaq şeydir də sərhədlər açılsın və s. və
Sərhədlərin açılmasından
Nida, vətəndaş hərəkatı harda maliyyələşir?
Öz pulumuzdan, öz cibimizdən.
Hardan arsız işləyirsiniz siz?
Bəli, mən işləyirəm, tərcüməçi işləyirəm. Bu məsələyə nə dəxilisi var?
Məsələyə çox dəxili var da.
Freelancerəm, bəli.
Yəni, bütün sizin bütün bu görüləriniz siz öz cibinizdən.
Mən demirəm ki, mənim öz cibimdən. Bizim kifayət qədər üzvümüz var və hərəsi nə qədər pul var.
Əldə eləməmisiniz.
Xeyr, əldə eləməmişik. Əldə eləməmişik.
Ümumiyyətlə, mən bildiyim qədər var açıq qəbul olan qrantlar, bir də var gizli qrantlar var ki...
Yəni, orada heç bir problem yoxdur. Yəni, biz qrantlara müraciət eləyəndə bu barədə hamı biləcək və burada heç bir cinayət yoxdur. Azərbaycan özünün qanunvericiliyində qrantlar məsələsi, deməli, regulyasiya olunubdur. Burada heç bir problem yoxdur. Əgər gizli qrantlar ümumiyyətlə bu çox, deməli, sovet və avtoritar termindir. Yəni, konkret kimdənsə biz pul götürməyimiz barədə, kimdənsə Azərbaycanın deməli mövqeyinə xələl gətirmək üçün Azərbaycan dövlətçiliyinə zərər vurmaq üçün kimdənsə pul götürmək barədə faktlarınız varsa qoyun ortaya. Yox, yoxdursa yalandan böhtan atmayın.
Yox, böhtan atmayın. Mən öz
böhtan atırsınız. Öz fikir yox.
Bu burada konkret siz deyirsiniz ki, siz yox. Əgər Azərbaycan Respublikasının banisi olan bir şəxsin.
Mən onu bani kimi qəbul eləmirəm. Başa düşürsüz? O siz onu
bani kimi qəbul eləyirsiniz. Siz onu bani kimi nə qədər qəbul eləməyəcəksiniz? Mitinqlərə çıxanda ağacın böyründə gizlənib beləcə durub gizlənməli olacaqsınız. Çünki sizdən başqa orada heç kim
Kim ağacın böyründə gizlənir? Nə danışırsınız?
Ümumiyyətlə də mən mitinqlərə baxıram da təşkilatçılardır.
Üz istəyirəm. Şüar
səsləndirənlər var.
Turan Bey, Turan Bey, üz istəyirəm.
Bu Axar saytında sizin qardaşınız haqqında bir yazı yazmışlar.
Üz istəyirəm, Turan Bey.
Axmaq bir yazı idi. Siz də onu ondan sitat gətirsinizsə.
Yox, mən ona gətirdim. Mən yəni fikirləri deyirəm ki, yəni ki ancaq və ancaq gedib orada mitinq meydanlarında olacaq.
Ümumiyyətlə adamların mitinqə çıxıb orada polislə qarşı durmaya gəlib çıxması bu ümumiyyətlə yaxşı mı aldı ki siz bunu təbliğ edirsiniz
yaxşı deyil biz kökündən deyirik ki siz bu cür şeylərə
getməyin avantyuralara getməyin
mitinqlərə ancaq təşkilatçılar, ictimai palata və onlara yaxın olan fikir barədə, yaxın olan şəxslərin də
bildiyi polis döyməsi.
Xalq çıxmır. Xalq ona görə çıxmır ki, çıxmır. Bu insanlar xalq dövlətin banisini inkar eləyir.
Xalq kifayət qədər çıxır.
Turbut bəy, bir şey deyim sizə. Xalq çıxır hanı və o xalq?
Məsələn 2 aprel mitinqinə diqqət eləsəniz,
2 aprel deməli... mitinqini gördükdə ictimai palatanın üzvləri və sizin kimi hərəkətlər və s. və ilə ola bilər ki, Müsavat qəzetinin də Azadlıq qəzetini oxuyub təsirinə düşən və yaxud da ki, doğrudan da bu fikrin
tərəfdaşı
şəkillərə baxan
8 milyon
ümumiyyətlə ya hətta onu bir qoyaq qırağa lap 3 nəfər adam gəlir lap mən tək gəlirəm. Nəyə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti mənim mitinqimi mənim mitinqimə icazə vermir sözü səhvdir razılaşmır.
Razılaşmır orada hər halda o isə əks məsələn məktubu gələndə
əsas fərqli mövzudur. Gəlin mövzudan yayımayaq. Mən həmin yazıdan sizə dəqiq sitatı verim. Bunu Azadlıq Radiosunun Balkan servisinin verdiyi məlumatdır. Heydər Əliyevin heykəli Belqradda Azərbaycan hökumətinin 2 milyon avro, yəni 2,9 milyon dollar xərcləyərək yeniləşdirdiyi parkda açılıb. Yəni Azərbaycan hökuməti həmin parkı təmir edib və onun əvəzində ona və orada həmin o heykəli qoyublar və
üzr istəyirəm.
2 milyon pul var.
Yox, Serbiyanın burada onunla bağlı...
Və İlham Əliyev söz verib ki, burada Miroslav Paviçin, yəni şair Miroslav Paviçin burada heykəli qoyulacaq.
Və hər halda onların təklifidir o, yəqin ki,
onların təklifidir. Və, üzr istəyirəm, olarmı mən davam etdirim? Və burada iki nəfər fikrini söyləyir bundan bağlı. BMT İnsan Haqları Komissiyası Azərbaycanla bağlı 2001-2004-cü illərdə layihəsinin rəhbəri olmuş Xorvatiyalı Branko Sesto deyib ki, Əliyevin heykəlini qoymaq Belqrada və Serbiyaya şərəf gətirmir və Vida Knezeviç adlı bir nəfər, o Kontekst Kollektiv adlı Belqradda çox nüfuzlu bir təşkilatdır, mədəniyyət qrupudur və deyir ki, mən bilmirəm ki, bu heykəli burada nəyə qoyublar və yani, Azərbaycanın və deyirlər ki, Azərbaycanın şairləri və yazıçıları var, müğənniləri var, onların heykəllərini qoya bilərdilər.
Yox, onun üçün subyektiv fikirdir. Ona gəlsə, Azərbaycanda müəyyən milliyyətçi bir kəsim var ki, onlar da ümumiyyətlə Serb xalqını deyirlər ki, onlar Serb millət deyil ki, Rusiyanın tətikçiləridir. Yəni bu subyektiv fikirlərdir. Yəni biz bunu nəyə əsaslandırırsınız? Mən fikrimi bayaq yarım çıxdı.
Bu ksenofobik fikirlərdir.
Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, o insanın şəxsi fikridir. O belki nə bilim, bir simpatiyası yoxdur və yaxud da ki, o handansa ona bir necə də quyruğunu tapdalayıb bu belə düşünür. Yəni bu subyektiv fikirlərdir. Rəsmi dövlətin hökumətin fikri, bəli, onların da Serbiyanın özünə qarşı da eyni şəkildə ideyalar. Mən fikrimi üzr istəyirəm. Mən fikrimi
siz fikrinizi bitirin, mən dinləyicilərdən ismarışlar.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan müxalifəti xalq tərəfindən dəstəklənmir fakt mitinqlərdə. 1000 nəfər, 2000 nəfər də yenə göstəricidir. Ona qalsa, bugün Azərbaycanda yaşayan erməni soylu, gizlənmiş 2-3 min adam tapmaq olar ki, çıxıb mitinq keçirə bilər ki, Qarabağı verin erməniyə. Yəni, bu kütləvi ehtiraz aksiyası. Yəni, siz əgər siyasi iradə qoysunuzsa,
Yəni, onu demək istəyirəm ki, sənə yox,
biz
sizə.
Üzr istəyirəm. Yəni, sən deyəndə siz nəzər tutmurdun. Bu fikir daşıyanlara mən deyirəm ki, siz, ay insanlar, Heydər Əliyevin qurucu liderliyini qəbul edib, ondan sonra indiki hakimiyyətlə müzakirə,
toplaşma azadlığından nə dəxlisi var axı?
Dəxlisi odur ki, xalq sizə ona görə onu inkar etdiyinizə görə xalq sizi dəstəkləmir, dəstəkləməyəcək.
Mən deyirəm sərbəst toplaşma azadlığı var. Heykəlin ümummilli liderin ona nə dəxlisi var?
Sərbəst toplaşma azadlığı sizə göstərirlər. Gedin orada
sərbəst toplaşma azadlığı barədə qanunda 2 dənə yer təklif olunmuş.
Bakı icra hakimiyyətinə gələn məktubda sərbəst göstərilibdir də. Mən onu təkrarlamağa ehtiyac yoxdur.
11 dənə yer var və Bakı şəhər icra hakimiyyəti öz özü o qərarı veribdi. Sonra isə o deyir ki, mən bu şəhərə ümumiyyətlə verim.
Lütfən biz qısa bir ara verək və sonra mövzunun öz mövzumuza qayıdaq. Quran Rejal, Tal Takit Kozikran.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Qonaqlarım Turan İbrahimov və Turqut Qəmbər gənclərin heykəl məsələsinə baxışını müzakirə edirlər və söhbət qarışdı, emosiyalar qızışdı və s. biz məcbur olduq bir ara verək. Hacı Hacıyev sual verir Turan bəyə. Bir də xatırladıram 050-744-10-17-dir SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Hacı Hacıyev sual verir Turan bəy, bir təcrübəli siyasətçi kimi məsləhət verə bilərsinizmi? Nə etmək lazımdır ki, Misirdə Heydər Əliyevin heykəlini götürməsinlər? Bəlkə Misirdə prezident seçilən kimi ona təcili heykəl qoymaq lazımdır Bakıda?
Konkret suala cavab verəm. Bir dənə bir şey deyim sonra. Mən maraqlıdır ki, yox, suala cavab verəm.
Yayındıracaqsınız.
Mən elə ki, yox, vallahi yox. Mən elə gəlir ki, ya sizin radioya belə də başqa əks fikirli olan insanlar qulaq asmır. Ya da ki siz onları efirə vermirsiniz. Bu bir.
Yo, bu yaxşı. Sen, burada nə var ki?
Yo, sizdən sual. Yo, indi suala cavab verirəm. O çünki qaldı müəllimin sualına. Onun üçün birincisi, yəni Azərbaycan müasir Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev siyasi kursu davam etdiyi müddətcə, Azərbaycan müstəqilliyini, suverenliyini itirmədiyi müddətcə, bu xətt davam elədiyi müddətcə ki, inşallah da davam eləyəcək Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi daimidir, əbədidir, ən azından biz bunu buna iddialıyıq. Yəni o problemlər olmayacaq. Yəni o qardaşımız narahat olmasın. Yəni heç kim də gəlib başqa fikir əli sürməyəcək. Misir Ərəb Respublikasının banisi Cəmal Əbdül Nasirdir.
Onun heykəlini
və Hüsnü Mübarək xalq onu görür, nifrət eləyirdi ki, Hüsnü Mübarək mən özüm gözümlə də görmüşəm. Çıxır televizorda danışır, qırmızı-qırmızı. Cəmal Əbdül Nasir, nə bilim, nə sonra başlayır. Öz hakimiyyətə gələndən sonra onu inkar etmir. Yəni inkar etməyi mümkün deyil. Çünki özü də o şineldən çıxmış adamdır. Deyir ki, sonra da deyir ki, amma görürsünüz, bu mən elədim hər şeyi, mən.
Bu sizə heç nə xatırlatmır, Turan bəy?
Xeyr, indiki bu insanlar diliklərini bəyənir.
İlham Əliyev həmişə deyir ki, mən Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamçısıyam, amma ki, hakimiyyətə gələndə...
İlham Əliyevin bir heykəlini görmüşsünüz siz. İlham Əliyevin bir heykəlini görmüşsünüz. Söhbət ondan gedir. Yəni,
artıq başqa məsələ keçirdə. Mən analogiya gətirirəm ki, eyni sözü o da deyir.
Bir-bir xayiş edirəm.
İlham Əliyev sırf Heydər Əliyevin partiyasının yenə də elə nümayəndəsidir. Yeni Azərbaycan partiyası. Burada heç bir problem yoxdur. Bu ona oxşur ki, Allah uzaq eləsin. Bugün radikal müxalifət hakimiyyətə gəlsə, onlar siz dedi inkar eləyəcəklər, qayıdacaqlar bir səhifəni belə üstündən xətt çəkəcəklər. Siz dediyiniz kimi qayıdacaqlar suyuquta uğramış, tarixdə qalmış Səfəvilər kimi, Ağqoyunlu kimi və s. və axır kimi bir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə. Ona deyəcəklər ki, biz bunu götürürük. Başa düşürsünüz? Yəni bu məntiqsizlik də indi demək istəyirəm, Mübarəyin məntiqindən indiki bizim radikal müxalifət liderlərinin məntiqi eynidir. Mən onu demək istəyirəm.
Azər adlı dinləyici Azər Nağıyev yazır, Turana deyin ki, bazar olsun, gedəcək qabağa. Belə yazır.
Mən bilmirəm, mənim qabağa getməyim onları ne yandırır? Bu məntiqə bu məntiqlə cavab verərlər. Demək ki, bu insanlar özləri qabağa gedə bilmədiklərinə görə belə abijinlə qalıblar. Onda bu ancaq bu cür yanaşma
adam
olar.
Adam xoş arzusunu bilir.
Yox, indi söhbətin də xoşun da deyir, Hoyvart dağa çıxarır, Hoyvart dağdan salır. Mən də onu dağa çıxaran Hoy deyirəm
yaxşı, ona. Yaxşı. Salam Xəlcə xanım, xahiş edirəm Turan bəy, çıxarmayın kanalınıza belə yazır. Amma biz hər
demokratiyaya baxırsan, demokratiya
tələb edənlərə bax. Turan bəy, dünyada sizcə Heydər Əliyevdən dahi şəxsiyyət, siyasətçi, filosof varmı? Varsa kimdir? Araz Önər yazır.
Hər xalqın, hər millətin, hər regionun onlar necə edirlər, hər nə bilim, özünün rejimi. Öz dahiləri var. Amma dünya dahiləri içərisində Heydər Əliyevin də siyasi duhası yəni göz qabağındadır.
Neçənci yerdədir?
İndi o neçənci yerdədir, onu mən təsirləndirəm. Hər halda yüzlüyün içində var. Yəni dünya üzrə biz götürürük.
Xalid İbrahimli yazır, ölkədə haqqın, ədalətin inkişafının aşıb daşdığını deyən Turan İbrahimov bu diskussiyanı hansı Azərbaycan telekanalında apara bilər? Bunu ədalətlə, vicdanla cavab versin görək.
Yox, haqqın, ədalətin, hər şeyin super olduğunu mən demirəm. Elə bir cəmiyyət yer üzündə yoxdur. Yəni onu heç mən demirəm. Mənim necə deyirlər, üstümə də yaxmasınlar onu. Biz inkişaf edən dövlət və inkişaf edən demokratiyaya doğru can atan və bu yolda sürünən bir dövlətik. Yəni obyektiv şəkildə mən bunu deyirəm. Yəni onu da başqa bir yol yozmasınlar. O ki qaldı televiziyalarda bu diskussiyalar niyə getmir? Mən şəxsən kanal direktoru deyirəm, nə də bir kanalın rəsmi bu təmsilçisi deyirəm. Aynis televiziyası yazısından da, yəni öz istəyimlə müqaviləmizi diyandırmışıq. Yəni mən efirdə olanda bu çox sərt mövzulara mən toxunurdum və mən gördüm ki, və bu
Turan bəy.
Bəli, nədir? Mənim toxunmağım qaldırdığım məsələlər
yaxşı.
Son dövrlərdə kim eləmişdi? Deməli heç kim heç nə demir. Fərdlərdən asılıdır bu.
Yaxşı da.
Bəli, yaxşı yox, reallıqdır.
Salam, nə Əli Kərimli övünməsin, nə də İlham Əliyev torpaq qaydar onda cavab verərək. Məmməd Əmini isə heç kimə qatmayın belə yazır.
Mən də razıyam, heç kimə qatmayım Məmməd Əmini.
Tural Abdullayev yazır. Turan bəy, siz öncəki verilişlərdə gənclərin uğurundan danışırdınız. Mən İqtisadiyyat Universitetini bitirmişəm. Patokda 34 nəfərin 31-i rüşvətlə zaçot və imtihanları keçirdi. Bu gənclik təhsildə belə rüşvət verə-verə hara gedə bilər? Sizin ağız dolu danışdığınız bu hökumətin uğuru budurmu?
Niyə qalxıb mediada cavab verməsin?
Niyə qalxıb mediada, qəzetlərdə təhsildə olan rüşvəti gündəmə gətirmirsiniz? Onsuz da hökumətə tərif yağdıran adamlar həddindən artıqdır. Siz yaxşı olar ki, bu məsələlərlə gündəmə gəlin.
Xədicə xanım, ola bilər konkret cavab verin. O qaçqın deyilən o şəxsi mən məntiqinə şübhə edirəm ki, flankəslər rüşvətlə verib oxuyardı, canı çıxardı, götürdü verməzdi.
Müəllim niyə rüşvət alır?
Müəllim rüşvət, ayaq müəllim əxlaqsızdır.
Müəllim əxlaqsızdır, müəllimin maaşı azdır.
Qardaşım, yaxşı, müəllim pisdir, azdır. Qoy qoy, axı rüşvətin iki tərəfi var. Bir aha. Də verənin də məsuliyyəti daşıyır da. O insan
amma buna
oxuyardı, verməzdi. Şərait deyə bilmirəm nədir, o artıq başqa mövzudur.
O orada başqa mövzudur.
Yəni bura kamança çalıb ağlaşmış şəxsiyyət vaxtı salmır.
Bir qrupda olsaydı biz deyərdik hə, amma əgər bu bütün ölkə ərazisində baş verirsə, bütün ölkə az qala bütün ölkə universitetlərində baş verirsə, bütün ölkə az qala
şəxsən mən universitetdə oxumuşam, bir köpük verməmişəm, indi mənim ətrafımdakılar oxuyanlar heç kimdə vermir. Bax, bir dövlət universitetindən söhbət edir.
Aydındır, amma
aydın elə aydın da odur, Hüseyn də odur ki, bu insanların problemi oxumurlar.
Söz oyunu belə söz oyunu eləmir. Aydın deyirəm, yəni ki, sən məsələni amma sən yox siz, amma siz özünüz də bilirsiniz ki, təhsildə korrupsiya dəhşətlidir. Və bunu dana bilməzsiniz.
Var, heç kimdə bunu inkar eləmir. Amma nədən əsas söhbəti deyil.
Nədən qaynaqlanır?
Bunun əsası odur ki,
niyə görə rejim ondan mübarizə apara bilmir?
Sizin də, mənim də mənsub olduğum millətin aha, hər şeyi bir xeyir tərəfindən gözləmək kimi bir formalaşmış.
Nə xeyir tərəfi? Müəllimə əgər 200 manat maaş, 300 manat maaş verirsənsə və ona bu dərəcədə pis vəziyyətə qoyursansə,
o adı yüksək tutub getməsin də ona da.
Başqa şəraiti yoxdur.
Başqa şəraiti yoxdur. Başqa mövzudur.
Balasını nətər saxlasın?
Balasını məcburiyyətlərdən
saxlasın. Ay sox saxlamaz. Saxlayanların da özünü
mən də onu deyim ki, siz o günahın müəllimdə axtarmayın, günahı bu rejimdə axtarın ki, bu qədər pul var ölkədə.
Mən yenə də fasilə verməli olacağam efirə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenə Əli Özgür yazır, əzizim Turqut Leninin qurduğu ümumbəşəri dövlət Azərbaycan kəndlisini, sıravi insanını Rəsulzadənin istismarçı Türk-Britaniya imperializminə satılmış yarı burju, yarı feodal hakimiyyətindən azad elədi. Gündən günə sollaşan Rusiyanın tezliklə Sovet irsinə qayıdıb, ulu babalarımız kimi günümüzün sıravi azərbaycanlısını da şanlı Rus əsgərinin köməyi ilə Rəsulzadə Elçibəyin davamçısı olan Əliyev Çinə avtokratiyasından azad edəcəyi gün uzaq. Deyil. Bu da
mən Facebook dostumdur. Dünyada belə ekzemplyar insanların qalmağına mən təəccüblənirəm.
Yəni o barədə ümumiyyətlə danışmır, çünki
Məncə də ehtiyac yoxdur.
Yəni cavabınız yoxdur.
Cavabı nə cavab verim axı mən
çürümüş
buna?
Çürümüş ideologiyanın tərəfdarı.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mən burada Turan bəylə razılaşıram. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə alındı.
Mən təəssüf eləmirəm. Əslində siz bəzi düzgün yola gəlsəz bizim razılaşacağımız çox şeylər olar.
Misirdə patrimonializmin sarsılmasını və heykəllərin endirilməsini şərtləndirən kəskin şərtlər hal-hazırda Azərbaycanda da təzahür edirmi? Əgər edirsə nə şəkildə? Sunrise imzalı dinləyici yazır Turqut bəyə. Buyurun.
Yəni ki, müxalif edirəm.
Heykəllərin endirilməsini şərtləndirən situasiya
yəni,
Azərbaycanda da
yetişib
mi? Çox azdır. Vaxtımız, buyurun.
Azərbaycanda mən belə düşünürəm ki, dəyişikliklər Ərəb ölkələrində kimi belə sürətli olmayacaqlar. Azərbaycanda dəyişikliklər addım və addım olacaq və deməli, bizim gördüyümüz şeylər odur ki, deməli, son 5 il ərzində Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan siyasəti ən aktiv dövrünü yaşayır. Və məncə dəyişikliklər uzaqda deyil, sadəcə buna deməli bizim insanın aktivliyi və bizim hökumətin anlayışı lazımdır ki, bu dəyişikliklər yavaş-yavaş qansız qadasız getsin.
Və Fuad Əliyev sual verir, Turan bəy, Azərbaycanda Heydər Əliyev muzey, park və büstlərinə təhsilə ayrılan büdcədən 4 dəfə çox vəsait ayrılır. Sözün düzü sizin çıxışınızı dinləyəndə büdcə fərqinin nələr yaratdığının şahidi oluram, belə yazır dinləyici.
Necə büdcə?
İddia edir ki, dinləyici Heydər Əliyev muzeylərinin, parklarının və büstlərinə təhsilə ayrılan büdcədən 4 dəfə çox vəsait ayrılır.
İddia eləsin, elə otursun ki, göydən ağzıma yaxşı bir
maraqlı olar amma rəqəmləri dəqiqləşdirmək rəqəmləri, və baxmaq. Turan bəyə yenə sualım var. Deyirsiniz ki, 2000-3000 mitingdə iştirak edən adam olar. Sizin fikrinizcə siz 2000-3000 insanı və xalqı vətəndaşı hesab etmirsinizmi? Sivil ölkələrdə 100 nəfər narazı kütlə olsa belə onların tələblərini yerinə yetirirlər. Qaqaş Qədəbəyli yazıb.
Sistem siyasi dəyişiklik üçün, yəni 3000 heç nədir.
Siyasi dəyişiklikdən getmir. Söhbət insanların etirazını bildirmək
hər kəs 10 nəfərdə, məsəl üçün itlərin hüququnu bərpa eləyək, küçədə vurub öldürməsinlər. Bu kimi şeylərdir, amma kütləvi rejim dəyişikliyi üçün 3000 heç nədir.
Başa düşürsən? Məsəl üçün azad seçki istəyirlərsə.
3000 insan fikirləşir ki və o çıxıb qanunsuz aksiyaya çıxır ki, deyir ki, azad seçki olmuyor. Və 3000-inki həll edici deyil. Başa düşürsün nə demək istəyirəm? Bu gün ərəb ölkələrində əhalinin ən az yarısı ayağa qalxıbdı deyə bunu artıq ciddi alırlar.
Hər şeydə ərəb ölkələrində 500 min nəfərdən başlamışdı.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Turan İbrahimov, Turqut Qəmbər, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün Nefrə və əziz dinləyicilər, ümid edirik qulaqlarınızı çox yormadıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.